Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wat-tini waz-zaytun. وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pa Shafikun dhe Ulirin, dhe Kodrën Turi Sinain, dhe këtë qytet të sigurisë. Vërtet, ne e krijuam njeriun në formën më të bukur. Pastaj e zbritëm atë në më të ultin e të ultëve. Përveç atyre që besuan dhe bën vepra të mira, ata kanë shpërblim të pandërprerë. E pas gjithë kësaj, që të shtyri të përgënjeshtrosh ditën e shpërblimit përgjegjësis? A nuk është Allahu më i urti i gjykuesve?
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit në takim me qindra nxënës në Teheran ka theksuar: në luftën e kombinuar gjatë disa javëve të fundit, Amerika, regjimi sionist dhe disa fuqi ndërhyjse të Evropës dhe të disa grupeve mercenare kanë përdorur të gjitha potencialet dhe kapacitetet e tyre për të goditur popullin e Iranit. Mirë po, populli iranian u dha një përgjigje të ashpër dhe ka neutralizuar komplotin e tyre. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, të mërkurën në prag të 13 Abanit, ditës kombëtare të luftës kundër arrogancës botërore, e vlerësoi këtë ditë si pasqyrim i të gjitha veprimeve djallëzore të Amerikës dhe dobësinë e saj që krijon mundësi përfitore në këtë drejtim, ndërsa shtoi: amerikanët dhe elementët pro-amerikanë janë të zemëruar nga kjo ditë e rëndësishme dhe nga këto tubime unifikuese, për arsye se kjo ditë pasqyron të gjitha veprimet djallëzore të Amerikës, si dhe pasqyron edhe dobësit dhe mundësit e mposhtjes së Amerikës. Zyra për informim e liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit njoftoi se Ajetullah Khamenei, gjatë fjalës së tij në këtë takim, deklaratat e politikanëve amerikan për mbështetje ndaj popullit të Iranit i quajti kulmin e paturpësisë dhe hipokrizisë, ndërsa deklaroi: ata deklarojnë mbështetje ndaj vrasësve të shkencëtarëve atomik, do të thotë ndaj sionistëve, dhe me bllokimin e miliarda dollarëve të pasurive të popullit të Iranit në Amerikë dhe në vendet e tjera, si dhe kanë privuar popullin e Iranit nga qasja në pasuritë e veta për reduktimin e problemeve. Në shumicën e ngjarjeve dhe veprimeve anti-iraniane, gjithashtu vërehen qartë gjurmët e tyre, ndërkohë me paturpsinë më të madhe publikojnë gënjeshtra dhe pretendojnë se solidarizohen me popullin e Iranit, por natyrisht, përkundër dëshirave të tyre, populli i Iranit ka neutralizuar shumë prej komploteve të armiqve. Në vazhdim, Ajetullah Khamenei tha se një tjetër prej dallimeve mes amerikanëve të djeshëm dhe amerikanëve të sotëm është se shumica e analistëve politik të botës janë të një mendimi se Amerika është në rënje dhe dekadencë, dhe shtoi: shenjat e kësaj rënje dhe dekadencë të qartë mund të vërehen në problemet e papara të brendshme të Amerikës në fushat ekonomike, sociale dhe morale e deri tek përçarjet e përgjakshme të brendshme në Amerikë. Lideri suprem i Revolucionit Islamik, duke vënë në dukje rolin e qartë të Amerikës në krijimin e trazirave të disa javëve të fundit në Iran, deklaroi: deklarata e përbashkët e Ministrisë së Inteligjencës së Iranit dhe Inteligjencës së Gardës së Revolucionit Islamik në lidhje me trazirat e fundit përmban informacione shumë të rëndësishme dhe tregon se armiku kishte planifikuar komplote të shumta për Teheranin dhe qytetet e mëdha e të vogla të Iranit. Ajetullah Khamenei theksoi se sulmi terrorist në mauzoleun Shah Cheragh dhe vrasja e njerëzve dhe fëmijëve të pafajshëm, dhe shtoi: autorët e këtyre krimeve duhet të identifikohen dhe secili që vërtetohet se ishte i lidhur ose ka bashkëpunuar në këto krime, me padyshim se do të ndëshkohen. Lideri suprem i Revolucionit Islamik, duke vënë në dukje heshtjen e pretenduesve të drejtave të njeriut ndaj këtij krimi mizor, theksoi: Për çfarë arsye këta pretendues të të drejtave të njeriut nuk e kanë dënuar sulmin terrorist në Shiraz dhe pse një ngjarje të rreshme e përsërisin me mira herë në internet? Kryetari i Parlamentit Iranian, zoti Mohamed Bakir Kalibaf, deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe rrjeti i saj i spionëve kishin hartuar një plan kompleks dhe të veçantë për trazirat e fundit në Iran, por përsëri dështuan. Duke ju drejtuar një sesioni të hapur të parlamentit të mërkurën, Kalibaf pohoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, agjensitë dhe agjentët e saj të spionazhit kanë qenë pas trazirave të fundit që shpërthyen në Iran pas vdekjes së Mahsa Amini. Amerika dhe rrjeti i saj spionazhit dhe agjentët e sabotimit kishin hartuar një plan kompleks e të veçantë në incidentet e fundit, por ashtu si në të kaluarën, ata përsëri bën një gabim përballë kombit vigjilent iranian, tha kryetari i Parlamentit të Iranit. Të gjithë njerëzit, përfshirë ata që kritikojnë dhe protestojnë, e duan çdo pëllëm të kësaj toke, vuri në dukje ai, duke shtuar se njerëzit nuk do të shantazhohen nga bojkotuesit, luftnxitësit dhe terroristët. Kryetari i Parlamentit Iranian gjithashtu vuri në dukje se autoritetet iraniane dhe parlamenti janë të detyruar të përgatisin terrenin për të dëgjuar kërkesat e njerëzve dhe të veprojnë sipas tyre në mënyrë të përshtatshme për të shkatëruar shpresën e armikut për përdorimin e kërkesave të drejta të njerëzve si mundësi. Deklaratat e kryeparlamentarit iranian erdhën disa ditë pasi Ministria e Inteligjencës e Iranit dhe Organizata e Inteligjencës e Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik publikuan një deklaratë të përbashkët të premten, duke vënë në dukje rolin kryesor të agjensive të huaja të spionazhit, veçanërisht CIA-s, në orkestrimin e trazirave të dhunshme në Iran gjatë javëve të kaluara. Ministri i jashtëm i Iranit, zoti Hussein Amir Abdullahian, tha se një delegacion iranian do të vizitoj Vienën për të zhvilluar bisedime me zyrtarë të Organizatës Ndërkombëtare të Energjisë Atomike mbi çështjet e mbetura teknike që lidhen me programin bërthamor të Teheranit. Duke folur të mërkurën në Teheran në një konferencë të përbashkët shtypi me homologun e tij sirian Faisal Megdad, krye diplomati iranian vuri në dukje zhvillimet më të fundit në lidhje me bisedimet për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të 2015-s, si dhe statusin e marrëdhënieve dypalëshe Iran-Siri. Ne do të dërgojmë një delegacion iranian në Vienë në ditët në vijim për të filluar bisedimet dhe për të forcuar bashkëpunimin me Agjensinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, tha Amir Abdullahian. Ai tha se kishte konsensus midis Iranit dhe Agjensisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, duke shprehur shpresën se nga një këndvështrim teknik dhe si pas asaj që kemi rënd akord në ditët e fundit, agjensia do të adresoj akuzat e bëra ndaj Iranit në mënyrë që ne të kalojmë këtë fazë të bashkëpunimit teknik. Ministri i jashtëm iranian vuri në dukje gjithashtu se Irani nuk i ka braktisur bisedimet për ringjalljen e marrëveshjes së vitit 2015. Pavarësisht deklaratave kontradiktore nga disa zyrtar amerikan, shkëmbimi i mesazheve mes Iranit dhe Amerikës ende vazhdon, tha ministri i jashtëm iranian. Republika Islamike e Iranit ka qëndrime të përbashkëta me Sirinë vllazërore dhe miqësore në arenat rajonale dhe ndërkombëtare, tha më tej Hussein Amir Abdullahian. A i tha se të dy palet kanë diskutuar mënyrat për të nxitur dhe lehtësuar lidhjet ekonomike dhe tregtare midis dy vendeve gjatë takimit të tyre të sotëm. Të gjitha këto bisedime kanë për qëllim inkurajimin e sektorit publik dhe privat të dy vendeve në sektorin ekonomik, në mënyrë që ata të neutralizojnë sankcionet dhe të përdorin kapacitetet e të dy shteteve, shtoi ministri i jashtëm iranian Amir Abdullahian. Rusia njoftoi të mërkurën se do të rikthehet në marrëveshjen që mundëson eksportimin e produkteve të grurit nga Ukraina, ndërkohë Moska ka pezulluar pjesëmarrjen në fundjavë duke kërcënuar me përshkallëzim të krizës ushqimore në të gjithë botën. Marrëveshja për eksportin e grurit e arritur mes Rusisë dhe Ukrainës është arritur muaj më parë me ndërmjetësimin e Kombeve të Bashkuara dhe të Turqisë. Ministria ruse e mbrojtjes ka thënë se ka pranuar garanci me shkrim nga Kievi se korridori në detin e zi për bratit të grurit nuk do të përdoret për operacione ushtarake kundër Rusisë. Federata ruse konsideron se garancitë e pranuara janë të mjaftueshme, andaj do të zbatoj sërish marrëveshjen, është thënë në deklaratën e Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë. Moska e ka pezulluar pjesëmarrjen në marrëveshje duke thënë se nuk mund të garantojë më sigurinë e anijeve civile në detin e zi për shkak të një sulmi ndaj flotës së saj ushtarake në Krime. Nga ana e tij, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se bota duhet të përgjigjet ashpër ndaj përpjekjeve të Rusisë për të bllokuar korridorin në detin e zi për eksportet ukrainase. Ky korridor kontrollohet nga Moska që prej nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë më 24 shkurt të këtij viti. Gazeta amerikane New York Times në një raport shkruante se disa vende perëndimore që mbështesin sanksionet ruse kanë rritur importet nga ky vend që nga shkurti i vitit 2022 e në vazhdim. Vendet e bllokut perëndimor, të cilat kanë rritur ndjeshëm blerjen e mallrave dhe produkteve nga Rusia, kanë luajtur një rol aktiv në kundërshtimin e operacioneve ushtarake të këtij vendi në Ukrainë, duke përfshirë vendet antare të Bashkimit Evropian dhe ato që mbështesin sanksionet kundër Rusisë. Në këtë kuadër, blerja e mallrave ruse nga Spanja ka shënuar një rritje prej 112% dhe në të njëjtën kohë, eksportet ruse në Belgjikë janë rritur me 130%. Holanda gjithashtu rriti importet e saj nga Rusia me 74% dhe blerja e mallrave dhe produkteve ruse nga Japonia u rrit me 40%. Ndërsa Gjermania dhe Norvegjia kanë rritur importet nga Rusia përkatësisht me 38% dhe 21%. Gjithashtu tregtia totale e Rusisë me Holandën është rritur me 33%, me Japoninë me 13% dhe me Belgjikën me 84%. Duket se vendet evropiane kanë gjetur mënyra për të anashkaluar sanksionet antiruse. Për shembull, qeveria holandeze ka lëshuar 91 licenca për të përjashtuar bizneset nga zbatimi i sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Holandës tha se kësaj ministrie së bashku me Ministrinë e Çështjeve Ekonomike, Infrastrukturës dhe Arsimit u është lejuar të bëjnë përjashtime nga sanksionet dhe të tregojnë një shkallë fleksibiliteti në raste të caktuara. Korea e Veriut lëshoi 6 raketa të tjera të mërkurën duke e quar numrin e përgjithshëm të llojeve të ndryshme të raketave të lëshuara në një ditë drejt lindjes dhe detit të verdhë, në të paktën 25 raketa. ndërsa tensionet po rriten me stërvitjeve të përbashkëta ushtarake të Koreas së Jugut me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Korea e Veriut lëshoi 3 raketa balistike me rrezet të shkurtër veprimi më herët në mëngjesin e të mërkurës, me një raket që ranë në kufirin e saj detar me Koreën e Jugut për her të parë që nga fundi i luftës koreane të viteve 1950-1953. Si pas agjensisë veri koreane të lajmeve Yonhap, lëshimet e raketave të sëmërkurës nga Korea e Veriut përbëjnë 11% të gjitha lëshimeve të raketave nga ky vend që nga viti 1953. Ky zhvillim i fundit duket se është në përgjigje të stërvitjeve ajrore 5 ditore të kombinuara në shkallë të gjerë mes Koreas së Jugut dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, manovra të cilat nisën të hënën mes spekulimeve në rritje se Korea e Veriut planifikon të kryej së shpejti një provë bërthamore. Forcat turke të sigurisë arrestuan 6 persona të dyshuar për bashkëpunim me grupin terrorist takfirist ISIS. Njësit antiterroriste të policisë turke arrestuan këta 6 persona të dyshuar për bashkëpunim me grupin terrorist ISIS në operacione të veçanta në zona të ndryshme të Stambolit. Qeveria turke njoftoi se këta persona kanë qenë aktiv në zonat e konfliktit në radhët e grupit terrorist takfirist ISIS. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, kanë qenë të shumtë personat që kanë gjetur qetësinë shpirtërore duke u konvertuar në islam dhe programin e vazhdim të nderuar miq, ja kemi dedikuar pikërisht kësaj teme, lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Një muslimani i re nga Holanda. Zonja Niki Fateme Harman thot: Zoti e ka vendosur Ehli Beitin dhe imamët e pastër, paqja i Zotit qoftë mbi ta, së bashku me Hazrete Fatime Zahran aleha selam për të na udhëzuar dhe për të na drejtuar ne. Dhe kjo është nder dhe krenari për ne. Ehli Beiti, paqja qoftë mbi ta, janë shembulli për kryer i njerëzve prej të cilve mund të mësojmë shumë gjëra. Fëmijët zakonisht kanë mendime të pastra dhe mendje plot pyetje, duke përfshirë pyetje të tilla si kush është krijuesi i botës, si lindin njerëzit dhe pse vdesin, dhe si është bota pas vdekjes. Prindërit gjithashtu u japim përgjigje pyetjeve të fëmijëve të tyre bazuar në informacionin dhe opinionet e tyre që kanë në lidhje me çështje të tilla. Por Niki Harman, e cila lindi në një familje laike dhe jo fetare në Holland, nuk gjeti përgjigje bindëse për pyetjet e saj. Ajo në lidhje me këtë thotë: që nga fëmijëria ime gjithmonë mendja ime ishte e preokupuar me pyetje të tilla se pse kemi ardhur në këtë botë dhe cili është qëllimi i jetës. A jemi krijuar vetëm për të ngrënë dhe për të fjetur? A përfundon gjithçka me vdekjen e njerëzit? Cila është e vërteta e vdekjes? Për shkak se kam lindur në një familje holandeze laike, nuk gjeta përgjigje për pyetjet e mia. Derisa me kalimin e kohës, këto pyetje u bën edhe më të forta në mendjen time. Prandaj gjithmonë me vete thosha se duhet të ketë një të vërtetë. Familja e Niki Harman nuk besonte në fe. por ajo shkonte në një shkollë të krishter. Megjithatë, krishterimi nuk ju përgjigj pyetjeve të saj, por në realitet, vetëm sa i shtoi ato më shumë. Në këtë mënyrë, për të zbuluar të vërtetën, zonja Nikki Harman filloi të hulumtonte fetë ndryshme, por ende nuk kishte gjetur përgjigje për pyetjet e saj. Në Holandë, ashtu si kurse dhe në vendet të tjera perëndimore, ekziston dhe zhvillohet një propagandë fort kundër fesë së pastër të Islamit dhe besimtarve musliman. Kjo propagandë i bën shumicën e njerëzve skeptik ndaj fesë së pastër të Islamit, por disa prej tyre si Nikki Harman ushtohet edhe më shumë kurreshtja se përse po propagandohet kaq shumë kundër kësaj feje qiellore. Ajo përmend edhe një faktor tjetër që i shtoi asaj edhe më shumë kurreshtjen e brendshme për fenë islame dhe thotë: "Dëshira dhe vullneti i besimtarëve musliman për të kryer veprat e tyre fetare më nxiti të studioj dhe të hulumtoj në këtë drejtim." Pikërisht për këtë arsye, Imam Jafar Sadiku alayhi salam thotë: "Ftoni njerëzit me veprat dhe sjelljet tuaja, ju vetëm me gjuhën tuaj, në mënyrë që ata të shohin devotshmërinë, punën, lutjet dhe sjelljen e mirë nga ju, sepse këta vetë, këto veprime dhe sjellje janë predikuesi më i mirë." Gjithsesi, zonja Nikki Harman lexon me vëmendje materialet në lidhje me fenë e pastër islame dhe se si shumica e muslimanëve të rinj ajo së pari ndikohet nga Kurani i shenjtë. Ajo thotë: "E sigurova një Kur'an me përkthim holandisht dhe fillova të lexoj ajetet kuranore. Sa më shumë që të lexoja Kur'anin e shenjtë, aq më shumë gjeja qetësi shpirtërore dhe gradualisht gjeja dhe përgjigjet për pyetjet e mia. Për këtë arsye, më shtoi dëshira dhe më rritej interesimi gjithnjë më shumë për leximin e Kur'anit të shenjtë." Në vendin e saj, kjo holandeze e re nuk ishte qasje dhe kontakte me njerëz nga të cilët do të mund të merrte më shumë informacione burimore në lidhje me fenë pastër islame. Ajo në lidhje me këtë çështje thotë: "Atje nuk do të kishte njerëz me të cilët do të flisja dhe do të merrja informacione më të gjëra. Gjithçka që dëshiroja të dija rreth fesë islame ishte e mundur vetëm përmes internetit. Në fillim, për shkak të propagandës së gjerë mediatike të vehabistëve, u bashkova me ta dhe besova në fenë islame në bazë të shkollës sunite dhe mësova rregullat dhe urdhrat bazë, por ata nuk kishin hapësirë për liri."
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Në këtë kohë, propaganda negative dhe e padrejte qeverive dhe mediave perëndimore kundër Republikës Islamike të Iranit ngjall edhe një herë ndjenjën e kurreshtjes së zonjës Nikki Harman. Ajo thotë: "Duke parë faktin se mediat perëndimore vazhdimisht propagandonin kundër Iranit, më ngjall kurreshtja ta di se ku është Irani dhe pse po flitet kaq shumë kundër këtij vendi. Gjithashtu Irani ishte interesant për mua edhe nga ky aspekt, se në shumicën e vendeve muslimane ka luftra dhe konflikte, por Irani nuk ishte një vend i tillë. Pastaj e kuptova se iranianët ndjekin shkollën shiite të fesë islame dhe kjo më bëri kurreshtare që të mbledh më shumë informacione në lidhje me këtë shkollë fetare islame." Në këtë mënyrë, Nikki Harman filloi një fazë tjetër të leximit dhe kërkimit për të gjetur të vërtetën dhe ajo nis të lexojë më shumë në lidhje me shkollën shiite të fesë islame. Në lidhje me këtë, ajo thot: "Gjatë kohës kur lexoja dhe hulumtoja për shkollën shiite, më erdhi në dorë libri i një orientalisteje. Autoria e kishte shkruar atë libër në mënyrë të paanshme në lidhje me historinë e hershme të Islamit, që do të thotë rreth ngjarjeve dekadave të para të Islamit dhe pas vdekjes së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, si dhe kishte trajtuar edhe rrethanat e martirizimit të Hazrete Fatime Zahras, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, duke paraqitur një realitet të paanshëm. Ky libër më bëri të hulumtoj më shumë në lidhje me personalitetin dhe jetën e Hazrete Fatimes alayha salam. Natyrisht, nëpërmjet internetit dhe për këtë arsye kuptova se shkolla shiite ishte një shkollë më e plotë dhe vendosa të ndjek këtë shkollë islame. Unë kam shumë interesim dhe respekt për Hazrete Fatime Zahran alayha salam dhe përpiqem të ndjek shembullin e saj dhe ky libër më ka ndihmuar shumë në këtë drejtim. Unë ndihem shumë e prekur nga fatkeqësitë dhe vuajtjet që i ka përjetuar Hazret e Fatime Zahra alayha salam dhe kjo më bëri të tregoj qëndrez dhe rezistencë përballë vështirësive. Prandaj gjithmonë them me vete se problemet dhe vështirësitë e mia janë shumë të vogla dhe të parancishme në krahasim me vuajtjet e Hazret e Fatime Zahra alayha salam. Jeta e Hazrete Fatime Zahra alayha salam, vajzës së nderuar të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, është shëmbëltyr për çdo besimtar musliman dhe për shkak të devotshmërisë, virtyteve të larta, dëlirsisë dhe shumë karakteristikave të larta islame. Ajo kishte një pozitë të lartë pranë Zotit të madhëruar dhe të profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, në lidhje me të, ka thënë: Fatimeja është pjesë e trupit tim. Kushdo që e lëndon atë, më ka lënduar mua, dhe kushdo që e gëzon atë, më ka gëzuar mua. Ndaj, jo pa arsye zonja Niki Harman e zgjodhi atë si shëmbëltyr të saj dhe madje edhe për vete zgjodhi emrin Fatime. Natyrisht, një faktor tjetër që e motivoi atë të ndjek shkollën shiite, ishte një ëndër që ajo e kishte parë më parë për imamin e fundit të muslimanëve shiit, Hazreti Mehdiun, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij. Kjo ëndër, në realitet u bë si një forcë shtytëse, e cila e nxiti atë të pranonte shkollën shiite islame, edhe pse Imam Mehdiu, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij, është i fshehur nga sytë e njerëzve, mirë po një nga rolet e rëndësishme që luajnë imamët e pastër nga loza e ehlibejtit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, është udhëzimi i njerëzve, edhe pse në mënyrë më të kufizuar. Zonja Niki Herman, në lidhje me ehlibejtin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, thot: Zoti e ka vendosur ehlibejtin dhe imamët e pastër, paqja qoftë mbi ta, së bashku me Hazrete Fatime Zahra alayha salam, për të na udhëzuar dhe drejtuar, dhe kjo është nder dhe krenari për ne. Ehlibejti, paqja qoftë mbi ta, janë shembulli për kryer i njerëzve prej të cilëve mund të mësojmë shumë gjëra. Gjithsesi, kjo besimtare muslimane e re holandeze ju krijua mundësia për të vizituar Iranin me ftesë të një zonje iraniane të cilën e kishte takuar përmes rrjeteve sociale gjatë përpjekjeve të saj për të rritur njohuritë e veta në fushën e islamit dhe shkollës shiite. Në të njëjtën kohë, asaj ju krijuan rrethanat edhe për të martuar me vëllain e mikes së saj iraniane, por ajo përballë me kundërshtimin e disa familjarëve të saj të cilët mendonin se në Iran nuk ka siguri. Sigurisht që kjo martesë më në fundu realizua dhe zonja Herman tani më jeton në Iran. Natyrisht interesante është edhe historia e ardhjes në Iran të nënës Fatime Herman, e cila është laike dhe kishte dëgjuar shumë lajme negative për Iranin. Zonja Herman, në lidhje me këtë, thot: Nëna ime erdhi në Iran për të marrë pjesë në ceremoninë tonë të martesës dhe pasi e pa nga afër atmosferën e Iranit dhe familjen e burrit tim, ajo ndryshoi mendimin e saj në lidhje me muslimanët. Gjatë udhëtimit tonë që shkuam në qytetin Kom për të vizituar varrin e Hazret e Masume alayha salam, nëna ime qante dhe prekte muret që rrethonin varrin e saj. Motra e burrit tim e pyeti nënën time: A e kupton tani pse njerëzit shprehin dhe paraqesin nevojat e tyre këtu? Nëna ime tha: Po, atëherë pse kam ardhur këtu? Por unë kur flas në lidhje me këtë çështje në vendin tim, të tjerët më thonë se si ka mundësi që njeriu të shpreh nevojën e tij para një ekzistence që nuk e shikon? Ju jeni gabim. Edhe nëna ime u befasua nga siguria e Iranit. Ajo pas se këtu gratë dalin nga shtëpia edhe në orën 10 të natës, ndërsa në shumë qytetet e Europës gratë nuk dalin nga shtëpia pas e errësohet. Nëna ime, pas u kthye në Holandë, vendosi të ndryshoj qëndrimin e njerëzve të afërm të saj në lidhje me Iranin.
Programin parsodej mund ta ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Pasi ka kaluar për disa kohë në Iran, zonja Fatime Harman tani shpreh mendimin e saj në lidhje me Iranin dhe popullin iranian, duke thënë: Irani është një vend me një histori të lashtë dhe me artë të bukura, ku grupe të ndryshme etnike jetojnë mirë së bashku. Ajo që më bëri më shumë përshtypje dhe më bëri të më pëlqej të jetoj këtu është mirësia dhe ngrohtësia e popullit iranian. Ata janë gjithmonë të gatshëm të ndihmojnë të tjerët dhe nuk e neglizhojnë situatën e të tjerëve. Në familje, respektojnë të moshuarit dhe kanë marrëdhënie të mira me njëri tjetrin, diçka që nuk shihet në kulturën dhe stilin e jetesës europiane, dhe secili kërkon interesat e veta personale. Kjo zonjë e re muslimane e përshkruan si të vështirë mbajtjen e hijabit islamik në Holandë dhe në Perëndim në përgjithësi dhe thotë: Në Holandë, njerëzit më thanë në rrugë dhe rrugica se hijabi ishte gjë e keqe dhe më ndaluan nga mbajtja e hijabit. Por unë falenderoj Zotin se kur u bëra muslimane, duke folur e biseduar me ta, i binda ata se hijabi nuk më kufizon, por më bën të ndjehem e sigurt nga dëmtimet dhe nga çmimet në rrugë, dhe fal këtij hijabi, unë kam siguri. Sigurisht, shumë njerëz në Holandë kanë frikë nga hijabi islamik dhe nuk e pranojnë atë, por kur dali me hijab, ndjejmë se Zoti është i kënaqur me pamjen tonë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar për vjetorit të lindjes e Imam Hasan Askeris alayhi salam. Qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë imam të pagabueshëm të Ehli Beytit alayhi salam. Lindja e diellit të Samaras. Speciale me rastin e përvjetorit të lindjes si Imam Hasan Askeri alayhi salam. Në ditën e 8 të muajt Rabiul Thani të vitit 232 Hijri Kameri, lindi një fëmijë nga loza e pastër e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Zëri bekuar i këtij fëmije zbukuroi të gjithë qytetin e Medinës. Në kohën kur i dhan lajmin e lindjes së fëmijës së bekuar Imam Hadit alaihi salam, ai mori foshnjë në duar dhe në veshin e djathtë të tij i këndoi ezanin, ndërsa në veshin e majtë të tij i këndoi ikametin, dhe këtë foshnjë të pastër e emërtoi me emrin Hasan, pasi që edhe Imam Hasani alayhi salam, ashtu si babai i tij Imam Hadi alayhi salam, me urdhër të halifëve të dinastisë Abbasite, ishte i detyruar të qëndrojë dhe të banojë në zonën ushtarake të Samara në Irak, u njoh me epitetin Askeri. A i thiri edhe me emrin Abu Muhammad, ndërsa pseudonimet më të njohura të ti ishin Naqi dhe Zeki. Sot është përvjetori lindjes së Imam Hasan Askeri alayhi salam dhe duke kujtuar jetën dhe veprën e tij, urojmë këtë ditë të bekuar të gjithë besimtarve dhe dashamirësve të Ehlibejtit alayhi salam dhe në vazhdim po paraqesim disa periudha të jetës dhe të veprës të Imam Hasan Askeri alayhi salam. Jeta e begatshme Imam Hasan Askeri alayhi salam ndahet në tre periudha. Periudha e parë përfshin jetën e tij deri në moshën 13 vjeçare, gjatë të cilës ai qëndroi në Medina. Periudha e dytë përfshin jetën e tij deri në moshën 23 vjeçare, gjatë të cilës ai së bashku me baban e tij jetonte në Samara të Irakut, kurse periudha e tretë e jetës së tij përfshin 6 vitet e fundit të jetës së tij, gjatë të cilës pas martirizimit të babait të tij në Samara, mori dhe vazhdoi përgjegjësinë e imamatit dhe udhëheqjes së muslimanëve shiit. Ai përgjatë këtyre 6 viteve të jetës së tij ka përjetuar shumë vuajtje dhe vështirësi në kryerjen e misionit të vet si imam. Kjo ishte për arsye se pushteti dinastisë Abbasite kishte vendosur në zbatim shumë kufizime dhe sanksione për jetën dhe veprimtarinë Imam Hasan Askeri alayhi salam. Dëshmitë historike tregojnë se në përgjithësi situata dhe rrethanat shoqërore dhe politika në dekadat e para të shekullit të dytë Hijri Kameri për Ehlibejtin e profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishin shumë të papërshtatshme. Prandaj, disa figura dhe personalitete të shquara të familjes të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam me urdhër të halifëve të dinastisë Abbasite ishin detyruar të largoheshin nga Medina dhe të jetojnë në rajone larg vendlindjes së tyre. Në lidhje me Imam Hasan Askeri alayhi salam, situata gjithashtu ishte e tillë dhe ky imam i nderuar që nga fëmijëria së bashku me baban e tij ka qëndruar në një zonë ushtarake në qytetin Samara, që ishte një prej qendrave të pushtetit ushtarak të dinastisë Abbasite dhe ishte nën vëzhgimin e rrept të pushtetit Abbasit përgjatë të gjithë kohës. Në një periudhë ku lloje të ndryshme të devijimeve kishin depërtuar në shoqëri dhe paraqiteshin si pjesë e mësimeve të Islamit, Imam Hasan Askeri alayhi salam prezantoi të vërtetën e fesë në mënyrë të qartë dhe transparente për të gjithë qytetarët. Imam Hasan Askeri alayhi salam, ashtu si pjesëtarët e tjerë të Ehlibejtit alayhi salam, kishte një dituri të gjerë dhe të thellë në fushën e mësimeve dhe njohurive fetare, deri në atë mas sa që fama e njohurive të tij të tjera ishte përhapur në të gjitha rajonet të vendit. Argumentat e Imam Hasan Askeri alayhi salam në debatet shkencore ushtronin ndikim aq të madh dhe ishin aq shumë bindëse saqë filozofi i njohur arab Yaqub bin Ishaq Kindi, pas debatit të zhvilluar me Imam Hasan Askeri alayhi salam, arriti të kuptoi të vërtetën dhe si rezultat e dogji një libër të cilin e kishte shkruar me kritika ndaj disa çështjeve dhe njohurive fetare. Imam Hasan Askeri alayhi salam, me diturin dhe njohurit e ti, shuan të jetin e dashamirësve të shkencës dhe të vërtetës. Nga pikpamja e Kur'anit të shenjtë, përkryerja finale njeriut arrihet vetëm në përmjet adhurimit të Zotit dhe shprejje se robërisë njeriut para Zotit të madhëruar. Prandaj, qëlimi finali krijimit të njeriut gjithashtu ka rënjë në këtë të vërtet. Adhurimi është manifestimi më i dukshëm i lidhjes e njeriut me Zotin. Kjo është një lidhje cila bëhet shkak që njeriu të fitoj vizionet të qarta, të arri në madhërin shpirtërore dhe psikologjike, të gjej pastërti dhe qetësi të brendshme dhe të anoj drejt të mirave dhe të bukurave. Këto virtyte janë rezultati një adhurimi që bëhet në mënyrë të vetdijshme. Imam Hasan Askeri alayhi salam është transmetuar në një rast që ka thënë: "Adhurimi nuk është me shtimin e namazit dhe të agjërimit, por adhurimi duhet të bëhet me të menduar dhe duke kujtuar fuqinë e pafundme të Zotit të madhëruar në çështje të ndryshme." Në bazë të kësaj thënie, baza e adhurimit është të menduarit, njohje i qëllimit dhe gjetja i qëllimit me maturi dhe vigjilencë. Kjo maturi, nëse shoqërohet me vepër, atëherë njeriu e kalon edhe rrugën dhe arrin në qëllim dhe shikon qëllimin në bazë të konceptit që ai ka. Imam Hasan Askeri alayhi salam ka thënë: "Bukuria e formës dhe fytyrës është një lloj i bukurisë dhe madhërisë që shfaqet në pamjen e jashtme të njerëzit, ndërsa bukuria e mendjes dhe maturisë është një lloj bukurie dhe madhërie në brendsinë e njerëzit." Nga pikpamja Imam Hasan Askeri alayhi salam, njeriu më i devotshëm është ai i cili nuk flet fjalë të cilat nuk mund të argumentohen në mënyrë që këtë modesti dhe asketizëm në fjalë dhe në shkrim dhe në veprim t'i kryej obligimet dhe detyrat hyjnore në mënyrë që të jetë prej adhuruesve më të mëdhenj të kohës së vet, të largohet nga veprat e ndaluara në mënyrë që të jetë asketi më i madh i kohës së vet dhe të mundohet që të shpëtojë nga mëkati. Imam Hasan Askeri alayhi salam, me personalitetin e madh dhe me virtytet e larta morale të tij, pushtonte edhe zemrat e miqve, edhe zemrat e armiqve të vet. Historianët kanë transmetuar se në një rast Imam Hasan Askeri alayhi salam u burgos me urdhrin e halifit Motevakil të dinastisë Abasite, i cili njihej si armiku më i ashpër i Ehli Beytit alayhi salam, dhe halifi Motevakil në mënyrë të theksuar kishte urdhëruar funksionarët e burgut që të sillen në mënyrë tepër të ashpër me të. Mirpo, përgjegjësi i burgut pas një periudhe u pasionua pas virtyteve të larta morale të Imam Hasan Askeri alayhi salam dhe kishte respekt aq të madh saqë turpëroi ta shikonte atë në sy drejt për drejt. Gjithashtu, në kohën kur Imam Hasan Askeri alayhi salam u lirua nga burgu, ai kishte fituar besim të pastër tek Imam Hasan Askeri alayhi salam dhe kishte fituar një vigjilencë të mirë në çështjet fetare. Zgjerimin dhe forcimin shkollës shiite në periudhën e imamatit të Imam Hasan Askeri alayhi salam ishte bërë shkak që aparati i halifatit Abasit ta vendos në nënvëzhgim dhe izolim të plot këtë imam dhe të mos e lejoj atë që të zhvilloj kur farë veprimtarie. Mirë po Imam Hasan Askeri alayhi salam ka shfrytëzuar çdo rast që të udhëzoj njerëzit për të çuar përpara udhëheqjen e muslimanëve shiit dhe pikërisht në atë periudhë të shkurtër të imamatit të tij, ai ka arritur të zhvilloj veprimtari të madhe. Një pjesë e veprimtarisë së madhe shkencore të Imam Hasan Askeri alayhi salam ishte krijimi një rrjeti komunikimi me të gjithë muslimanët e rajoneve të ndryshme nëpërmjet përcaktimit të përfaqësuesve dhe dërgimit të korrierve dhe publikimit të mesazheve. Një prej veprimeve sekrete politike të Imam Hasan Askeri alayhi salam ishte edhe mbështetja financiare e muslimanëve shiit. Forcimi dhe arsyetimi politik i personaliteteve dhe elementëve të rëndësishëm të shiizmit përballë problemeve të ndryshme dhe përgatitja e muslimanëve shiit për fillimin e periudhës së mungesës së imamit të fundit, Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhin e tij. Pjesa më e madhe veprimtarisë Imam Hasan Askeri alayhi salam i është kushtuar përgatitjes së shoqërisë muslimane për të përballur me periudhën e mungesës së shkurtër dhe të gjatë të imamit të fundit, Zoti përshpejtoft ardhin e tij. Duke marrë parasysh faktin se mungesa imamit dhe udhëheqësit të çdo shoqërie vlerësohet si një ngjarje panatyrshme dhe padëshiruar, dhe si rezultat është vështirë të besohet një gjë e tillë, dhe gjithashtu edhe durimi i problemeve dhe vështirësive që rrjedhin si pasojë është shumë i vështirë për njerëzit. Prandaj pikërisht për këtë arsye, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe imamët në mënyrë graduale kanë trajtuar këtë çështje, duke njoftuar opinionin publik dhe përgatitur njerëzit për këtë periudhë. Ky kuptim në kohën e Imam Hasan Askeri alayhi salam u manifestua në mas më të gjerë, për arsye se Imam Hasan Askeri alayhi salam nga një ran, duke theksuar lindjen Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhin e tij, e prezantonte ato vetëm për besimtarët e sinqertë shiit dhe vetëm për besnikët e ti, kurse nga ana tjetër, lidhjet e drejtë për drejta të njerëzve me Imam Hasan Askeri a.s. reduktoheshin për çdo ditë më tepër, derisa Imam Hasan Askeri a.s. në Samara u detyrua që nevojave të njerëzve të përgjigjej në përmjet dërgimit të letrave, ose në përmjet përfajsuesve të ti të veçantë. Imam Hasan Askeri a.s. në këtë mënyrë njëkohësisht edhe i përgatiste njerëzit për të duruar edhe rrethana më të vështira, duke kujtuar gjithnjë detyrimet dhe obligimet që besimtarët duhet i kenë parasysh gjatë periudhës së mungesës së imamit. Ahmed bin Ishak, një prej besnikëve të veçantë të Imam Hasan Askeri a.s., thot: njëherë shkova pran Imam Hasan Askeri a.s. dhe desha ta pyes atë për imamin që ta besoj atë. Imam Hasan Askeri a.s., para se të bëj pyetjen unë, tha: o Ahmed bin Ishak, që nga koha ku ka krijuar Hazretin Adem a.s. e deri në ditën e ringjalljes, kur nuk e labosh tokën pa argumentin e ti dhe nuk du t'a lër as të të ardhmen. Zoti i madhëruar me begatin e ekzistencës e argumentit të vetë në tokë, i largon të këqijat nga njerëzit, dërgon shiun dhe zbulon mirësit dhe begatit e fshehura në zemrën e tokës. Unë thash, kush është prisi dhe imami pas teje? Imam Hasan Askeri, alehi selam, me nxitim u ngrit dhe shkoi në dhomën tjetër, nuk vonoi shumë. Dhe u kthye, ndërkohë që në supë mbante një fëmijë 3-vjeçar, fytyra e të cilit shkëlqente, ashtu si hëna e plot. Pastaj tha: o Ahmed bin Ishak, nëse nuk do të ishi i respektueshëm para Zotit dhe imamve të tjerë, ty nuk do ta tregoja këtë djalin tim. Ky mban emrin dhe epitetin e të dërguarit të Zotit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ky do ta mbush tokën me drejtësi, pasi që ajo të jetë mbushur me padrejtësi dhe dhunë. Ky, nga aspekti zhdukjes dhe mungesës nga sytë e njerëzve, do të jetë si Hidri dhe Dhulkarneini. Ai do të zhduket si pasojë zjatjes së mungesës së tij. Shumë njerëz do të dyshojnë dhe do të shpëtojnë nga devijimi vetëm ata njerëz të cilve Zoti i madhëruar u harruan bindjen në imamat dhe u jep atyre mundësinë e pranimit të lutjes për përshpejtimin e paraqitjes së këtij imami. Edhe njëherë, u aurojmë për vjetorin e lindjes së Imam Hasan Askeri a.s. të gjithë besimtarve musliman dhe dashamirësve të Ehli Bejtit a.s., duke përsëritur lutjen e Imam Hasan Askeri a.s. për Imam Mehdiun, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij. O Zot, na tregone ditën e ndritur të drejtësisë dhe na tregone atë në mënyrë të përhershme dhe pa errësirë dhe në formë të dritës, e cila nuk ka asnjë njollë, dhe na shpejto për në fillimin asaj dite, dhe na zbrit begatin e saj për ne, dhe bëje që ai të ngadmjej mbi kundërshtarët e tij dhe ndihmoje atë përballë armiqve. O Zot, zbuloje të vërtetën nëpërmjet tij dhe zbardhi të gjitha errësirat dhe paqartësitë me ardhjen e tij. O Zot, ngjalli zemrat e vdekura me ardhjen e tij dhe nëpërmjet tij unifikoi të gjitha qëndrimet dhe mendimet e natyrshme, dhe me anë të ti, ripërtëriti të gjitha dispozitat dhe ligjet anashkaluara, dhe në përmjet ti, ngopi stomakët e uritur, dhe qetësoj me të trupat e përvuajtur. O Zot, siguroje dhe mbroje atë nga të gjithë qetësimet dhe brengosjet, dhe largoj nga ai sulmet e intrigave dhe mashtrimet.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.